përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me producentin Majrel Shani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Kryediplomati Evropian Josep Borrell rekomandon heqjen e masave të BE-së ndaj Kosovës. Të përshpejtohet zbatimi i marrëveshjes për normalizim marrëdhënies, thot në Prishtinë i dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikte në Kosovë, betejë e gjatë për pensionin e dyfisht. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, u ka rekomanduar shteteve anëtare që të marrin qëndrim për heqjen e masave ndaj Kosovës, mëson Radio Evropa e Lirë nga burimet diplomatike në blok që kanë pasur çasje në raportin e shefit të diplomacisë së BE-s. Burimet situan rekomandimin e bërë nga Borrelli në raportin e tij ku thuhet se, duke marrë parasysh hapat që ka ndërmarrë Kosova drejt përmbushjes së kërkesave të BE-s të shprehura në deklaratën e 3 qershorit të vitit 2023, përfaqësuesi i lartë i rekomandon Këshillit që të marrë qëndrimin e heqjes së masave ndaj Kosovës në të njëjtën kohë duke respektuar prerogativat institucional. Në rekomandimin e tij Borrell ka shkruar se vendimi nga ana e Këshillit do të ishte sinjal politik dhe do të kontribuante në kontekstin e balancuar në të cilin dialogu Prishtinë-Beograd që lehtësohet nga BE-a mund të ecë përpara. Nga Kosova pritet që ta shfrytëzoj këtë mundësi për të vepruar në mënyrë të uljes së tensioneve, të evitoj veprimet e pakoordinuara, thuhet në raportin e Borrellit sipas burimeve diplomatike në BE. Në këtë raport, Borrell ka përmendur në mënyrë specifike kërkesat që ishin bërë Kosovës vitin e kaluar, të cilat lidhen me veprimet e njësive speciale të policisë e Kosovës në pjesën veriore të shtetit të banuar me shumicë serbe, si dhe me ushtrimin e funksioneve nga ana e kryetareve shqiptar të katër komunave në veri. Në raport, Borrell ka shkruar se BE-a do të vazhdoj të ndjek nga afër zhvillimet në veri të Kosovës, si dhe veprimet e Kosovës dhe Serbisë, të cilat, si pas ti, nuk duhet të krijojnë tensione të reja. Për raportin e Borrellit, pritet të diskutohet në takimin e sotëm të Komitetit Politik dhe të Sigurisë së BE-s. Në bazë të diskutimeve, do të shihet pastaj se a do të vendoset për heqjen e masave të vendosura ndaj Kosovës. Sipas burimeve diplomatike në Bruksel, heqja e masave ndaj Kosovës mund të jetë në rendite edhe në takimin e Këshillit për punë të jashtme, që zhvillohet në nivel ministrash më 24 qershor.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se shpreson që masat ndëshkuese të vendosura nga Bashkimi Evropian ndaj Kosovës do të hiqen. Gjatë një raportimi para Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, Bislimi tha se që kur masat janë vendosur nga BE-a vitin e kaluar, shtetet anëtare të Bllokut Evropian e kanë pasur të qartë se vendosja e tyre ishte e padrejtë. Sipas tij, brenda BE-s ka shtete që mendojnë se mënyra se si janë vendosur këto masa ndëshkuese ka qenë shkelje procedurave ligjore brenda BE-s. Dhe ka të tillë të cilët kanë iniciuar kërkesa brenda Komisionit Evropian për të verifikuar ligjshmërinë.
Është për shembull një ekspert shqiptar në Gjermani i cili është duke shkëmbyer mesazhe dhe shkresa me Komisionin Evropian për më pas se a ka është shëndosh baza ligjore mbi cilën janë marrë këto vendime.
Bislimi, i cili është edhe kryenegociatori i Kosovës në dialogun me Serbinë që ndërmjetësohet nga BE-a, tha se masat u vendosën për shkak të trazirave të majtë në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe.
Arsyeja pse Kosova janë vendos masat është e lidhur me trazirat e datës 26 dhe 29 maj, për cilat është thonë shumë herë se dihet origjina. Origjina këtyre trazirave është në Beograd, por duke qenë se ato kanë ndonë brenda teritorit të Kosovës, masat janë vendosur Republikës së Kosovës. Me njerë është pasë, masat janë jo proporcionale, nga Kosova kërkuat diçka e cila nuk kontribuan asgjën në deeskalim, për shembull, në një kohë kur protestoi në Zveçan, kërkesa Bashkimit Evropian ishte që të zhvendoset kryetari i komunës Nela Vasaveç. Do nuk ishte kur farë ndërlidhmërie mes kërkesës dhe eskalimit në teren. dhe çka është më e rëndësi, mosat kanë qenë të përkohshme dhe të kthyeshme pas deeskalimit.
Bislimi shtoi se edhe pse Kosova së bashku me misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë EULEX kanë konstatuar se situata në veri është e qetë, BE-a ka hezituar të heqë masat.
Më dhe ka pas ide që ato të zbatojnë në mënyrë graduale apo të rriqen në mënyrë graduale, me idenë që në basë mosat të përdorën për të nxjerrë kompromise tjera nga Kosovës, nga Kosova jashtë asaj për çka janë vendosur mosat. Por problemi më i madh reagimi i vendeve anëtare ka qenë në momentin kur është po një pabarazi e qoftë së bashkimit evropian, kur Serbia përshkire shumë të mëdha nuk është përballur me mosat, ndërkaq Kosova, e cila vetëm se e ka zbatuar ligjin dhe ka dërguar kryetarët e vet në komunat apo në zyret ku ata kanë fituar zgjedhjet, është përballur me mosat.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka thënë dje se dy vendet duhet të bëjnë hapa për të zbatuar marrëveshjen për normalizim të marrëdhënieve të arritur në shkurt të vitit të kaluar. Lajçak ka thënë edhe se duhet të hiqen masat ndëshkuese të BE-s ndaj Kosovës dhe që ura mbi lumin Ibër duhet të hapet në një mënyrë që nuk përshkallëzon situatën. Ai ka bërë këto deklarata pas një takimi që ka zhvilluar me zëvendës kryeministrin e Kosovës Besnik Bislimi. Ne kemi një marrëveshje duhet të përshpejtojmë zbatimin e saj. Kjo ka qenë tema e parë që kemi diskutuar me Bislimin dhe pika e dytë për planin e BE-s për rritje ekonomike, ka thënë Lajçak. Plani BE-s parashen darjen e një fondi prej 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit perëndimor për periudhën 2024-2027 për ta përshpejtuar integrimin evropian të këtij rajoni. Lajçak ka thënë se për të fituar çasje në këto fonde, Kosova dhe Serbia e kanë parakusht angazhimin konstruktiv në dialogun e Brukselit. Dhe si personi përgjegjës për të bërë vlerësimin për përparimin në dialog, ai ka thënë se ka parë të nevojshëm një takim me zyrtarët në Kosovë dhe Serbi për hapat që duhet të marrin palët. Pas vizitës në Kosovë, diplomati evropian takohet pas ditën e sotme në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vučić. Lajçak do të duhet të niste mandatin si ambasador në Zvicër prej 1 shtatori të këtij viti. Mirpo ai ka thënë se i është kërkuar që të mbajë pozitën që ka deri në fund të janarit të vitit 2025 dhe ka thënë se deri atëherë ka shumë punë për të bërë. Përgjatë konferencës për media, Lajçak është pyetur edhe për raportin që krye diplomati evropian Josep Borrell u a ka dorëzuar vendeve anëtare të BE-s lidhur me masat që janë vënë Kosovës në më shumë se një vit më parë. Lajçak e ka përsëritur qëndrimin e tij që masat ndaj Kosovës do të duhet të hiqeshin si shenjë solidariteti pas sulmit që ka ndodhur në Banjsk të Zveçanit në shtator të vitit të kaluar, por që u takon vendeve të BE-s të marrin atë vendim. Përgjatë konferencës, Lajçak është pyetur edhe nëse duhet të hapet ura kryesore mbi lumin Ibër. Ai ka thënë se çështja e urës është e zgjidhur me dy marrëveshje të arritura në Bruksel mes Kosovës dhe Serbisë. Pozicioni i BE-s ka qenë që ura duhet të hapet, mirë po në një mënyrë që nuk përshkallëzon situatën dhe në mënyrë ideale duhet të diskutohet me personat që prek ky vendim, ka thënë diplomati evropian duke përmendur mundësinë që për këtë temë të diskutohet sërish në kuadër të dialogut. Vendimi për hapjen e urës është marrë në prill të vitit 2023 në kuvendin komunal të Mitrovicës së Veriut, por nuk janë marrë asnjëherë hapa drejt zbatimit të tij. Aktualisht në krye të kësaj komune është Erden Atiç nga partia në pushtet Lëvizja Vetëvendosje.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Sot shënohet dita ndërkombëtare për eliminimin e dhunës seksuale në konflikte. Në Kosovë, ndërkohë, tre të mbjetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e kanë fituar të drejtën e pensionit të dyfisht përmes ankesave që i kanë deponuar në gjykatën themelore në Prishtinë. Shumë të tjerë të cilët tashmë kanë bëritur moshën 65 vjeçare të pensionimit mund të deponojnë ankesa të tilla në gjykata, nëse qeveria e Kosovës nuk ndërmerr hapa për t'u njohur të drejtën e pensionit të dyfisht përmes një akti administrativ. Gentiana Kadria sjell raportin në vazhdim.
Nëse e marr pensionin, mendoj ta ndaj vetëm për Barna, thot 71 vjeçarja e mbjetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Fitoria, emër i vendosur nga redaksia e Radios Evropa e Lirë për t'ia ruajtur identitetin, dhe dy personat e tjerë me ndihmën e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës e kanë përfunduar shqyrtimin gjyqësor në gjykatën themelore në Prishtinë, e cila ka vendosur që këtyre personave t'u njihet edhe pensioni i moshës, përveç atij si viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Në Kosovë, kategoritë të dalë nga lufta duhet të përcaktohen për vetëm një pension, me arsyetimin se nuk u takon të marrin më shumë se sa një. Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, kritikojnë Ministrinë e Financave për veprime kundërligjore, duke mos u anjohur pensionin e dyfisht kësaj kategorie.
Ne mendojmë se institucionet duhet të veprojnë dhe të hartojnë akte në ligjore të cilat e rregullojnë këtë punë dhe të gjitha kategoritë që i kanë egzojnë të drejtën e dy pensioneve të realizojnë këtë drejtë.
Praktika e deritanishme gjyqësore në Kosovë ka vërtetuar në disa raste se drejta për pension bazik nuk mund t'i mohohet askujt. Në vitin 2014, Kosova e ka miratuar një ligj për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale të luftës personave të dhunuar. Në këtë mënyrë, atyre u është mundësuar një pension ligjor prej 230 euro në muaj. E gjatë takimeve në qendren kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, të cilat fitorja nuk i ka të ralla që prej vitit 2008, pasi aty ka marrë dhe ndihmë psikologjike. Ajo kishte përmendur disa herë çështjen e pensionit të dyfisht. Rruga gjyqësore për pension të dyfisht kishte nisur në vitin 2021, ku rreth 10 raste përmes juristeve të ÇKRMT-s kërkonin njohjen e pensionit të dyfisht. Një prej tyre ndroi jetë së fundmi para se të dalë vendimi i themelores. Vendimi doli një javë më parë, duke shënuar kështu një proces të gjatë gjyqësor. Të mbjetuarit që parashtruan ankesa, mbetën rreth 3 vjet në pritje. Statusi i viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, deri më tani u është njohur 1650 personave. Sipas ÇKRMT-s, ka edhe raste të tjera që kanë mbërritur moshën 65 vjeç, por ende nuk kanë vendosur të bëjnë ankesa, shumë prej tyre për shkak të bindjes se procesi do të zvaritet nëpër institucionet gjyqësore. Kjo organizat po kërkon nga qeveria Kosovës që përmes një akti administrativ të uanje pensionin e dyfisht kësaj kategorie, sidomos tash kur ka tre vendime të gjykatës që u japin të drejtë të mbijetuarve. Drejtoresha e ÇKRMT-s Feride Rushiti i tha më herët Radios Evropa e Lirë se pret nga qeveria që ta rregulloj këtë çështje në mënyrë që të mos humbet kohë në për gjykata. Në anën tjetër, Ministria e Financave nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje. Selvi Izeti, psikologe në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, thot se vendimi i themelores ndikon pozitivisht në shëndetin mendor dhe emocional të viktimave. E Fisnik Mehmeti, jurist në këtë qendër, thot se pas pranimit të aktgjykimit, Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, Departamenti për Pensione, ka paraqitur ankesë ndaj këtyre aktgjykimeve përmes avokaturës shtetërore. Si rezultat, tre rastet nuk kanë mundësi që t'i gëzojnë dy pensionet, derisa nuk merret vendimin nga gjykata e apelit, thot ai. Sipas tij, procedura e shqyrtimit të lëndëve në shkallën e dytë mund të marrë kohë deri në një vit e gjysmë, në rastin më të mirë. Por ne si ÇKRMT do të tentojmë përmes parashtresave që t'i drejtohemi kësaj gjykate, që këto raste t'i trajtojmë me prioritet, thot Mehmeti. E përveç të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës, duke kërkuar të drejtën e tyre për pension të dyfisht në gjykata, janë edhe kategoritë të tjera të dalë nga lufta. Mehmeti shpjegon tutje se nëse më pas miratohen vendimet e themelores nga gjykata e apelit, atëherë ligjërisht këto vendime do të marrin karakter ekzekutues dhe ministria obligohet të njohë këtyre rasteve pensionet dhe t'ua kompenzojë në mënyrë retroaktive për të gjithë periudhën kohore sa nuk kanë mundur t'a gëzojnë njërin pension. Pas tri vendimeve të gjykatës themelore, Komisioni Parlamentar për të drejtat e njeriut planifikon t'i drejtohet qeverisë e Kosovës me kërkesë që të rregulloj pensionin e dyfisht për të gjithë të mbjetuarit që arrin moshën 65 vjeçare. Thot për Radio Evropa e Lirë, kryetaria e këtij komisioni, Duda Balje. Pritja dhe shpresa për njohjen e të drejtës së pensioneve vërehet lehtë në sytë e fitores derisa ajo flet. Por ajo ka frikë që procedura deri në një vendim final do të zgjatet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Bashk takohemi në orën 16:00.